እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيخم زتفتخم فقرا سمعتي بس عاتي زدما اكزي عبير كالي توسخ عد الهيبو عبزر يا معدو أخاقي بنالو سمكزي عبير بروخي خون نزمة دبزي بزتفل علي من قدي أبزنخون كبت صح عد الدرهكم سمعتي اكزي عبير حجون أبزننا خبت صح أبخاتكم من كبت صح سلس قبرة سمكزي عبير بروخي خون اكزي عبير زتمسكن يخون سقاب حجي زلونا نزي ناب سماعتين متحللاف بمنقدي الراديون انترنت نيزلو عبكتس عالد ما بخالي منقدي اكزي عبير عدل يهبنا يخون إلي حسب تقليو نتقلي خلاتنا اكزي عبير سمسكن يقن اتي عدل الناس افحة اتفلت ادما عب كلو محبرة سبنا متان كبت صح اكزي عبير سمسكن يقن اسكن عبزنا يلو معانتي مدبنا مالت معرف كلته عبك انانا يقليلا عبزلو مرعينا زلنا اكزي عبير يمسكن بزا مزمور زياء ناوه نسا قليلا سبنا
اكزي عبير مدحانيو حيني هيواتي نسبينو بملا خفتو نحلواني يا انتو دماء عيف الرياني اخلاقي
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚያ ነሐወይ መጋቢ ዳንኤል ተስፋይ አብቱ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ ከበልደል እግዚአብሔር መስከን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወደኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አዚና ነመስክነካሎና أملاخنا أكزيابير سنناي فقاد كخوين دماء بزمع التزيكن الراخب عدل سلزهاب كاننا بقوي تهابي يسوس كرسوس يوسم أبزوري عم أدخاون سلزه عسل كاننا نمسكنا كالونا أبو بيسوس كرسوس يوسم حجر دماء نقالكا خنبلع كالكا خنفلت كالكا كنمهار أكزيابير أب تحت إقرخا يقمتو كاب أفكاون حقي يقبلو تبعي لخمتة صحفة بقالكا خنتزاربنا نتس اللي ألونا أبو كالكا كام معارز بلت كاورك إز حرى كابرور ورك إرما زمرت كالا تالو كام مكزيابير نتيجة فترنا لو علاما بعلاما سلد ماد فتركنا بيسوس كرسوس يوسم نزي تفترنا لو متان كين نبر نتيجة فترنا لو دما أكزيابير كين برنا متان كين ترف كالكا معالت معالت يستقاق لنا سلزلو نمسكنا كالونا كدوس اكزيابير عملاقنا بقال كان عالباب نفس وكفنا لمون تزارب بيسوس كرسوس يوسم كاب هيوتنا تتقريبو كرحق دلوو كاب هيوتنا كوغد دلوو كنسرحلو بزلنا نقر كلو اكزيابير كتسرحنا نتسلي عالونا كمتي عمت حاف كدوس هوارا بيتروس دي تزاربو نخل خفعتن كلو قرحن قبزنان كنن كل حميتن عرحقو اكزيابير حياواي مخانو تعيمكم انتخونكم سي كمتم حجي تولدو هتسانات نتحواس زي بلو منفس هاو تصبا بحقوو تباي لخمتة صحفة نخفقات نقرحي نرخستن زي التفلالي نسخة زي تخبرلون نعناون زي تقمنان سبعون بحلاون لماداون عبهي واتنا زي تتسقعنا كفقاتات كلو انرحقلو ناتكا مودشا عبهي واتنا بيسوس كرسوس يوسم سرحو قتل نتسلي علونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم بقالكاس تزاربنا را بيسوشم آمين جابير زي تمسكني يخون قويتانا مرحنان يسوس كرسوس عمار عار نايك انا قليلا تعديمو خمز خده منالبات نايتي سب مرعا قاب قربتنا بزحالفة بزمدنا مسمارام كلوام كمز خيل بسقا عزمات كوخونو خمز خيلو تزراريبنا كمز نبرنا او دماني قد قويتا يسوس كرسوس او تعديما خمز نبرت لومي عب كال اي معرف فقد سلسة زلو حساب بمنباب نابتنا لما عانت تمرتنا خنسا قرينا وينم استود ادما عد يسوس وينم بري بلو من بلوتو يبلنا حجون انتقونا عد يسوس يلو تسو عالون بري ازي تصحفاي مارام كبلا اي عينر اني نازلونا اكزابير مسكن اتحطو بزعبا وين زملكاتي قريب اللو اتمرعانتي كخون زلو زمت مرعا مساليو يسوس اقل قلوتو زي جمرو بمرعايو أقل قلوتو زود إدما بيتا خرسانو أبتساتفو مرعا نايمو وداتا مرعايو أبزك زيزي إدما بيتا خرسان مرعات نموخان رئسا ناقو كتقرب زلوا حتسيتي موخانا كنزنق عبلنان إزن أي مجمرتا تأمراتيو موسيز قبرو ناي مجمرات أمرات ماي نابدم ملوات إنيرو حقيز التوهب بموسييو تسقان حق انقنا بكرسوس يسوسي توهيبو نازلو كما يزبالة عدن ناقي من نتسعريو عبزن ريوزل لنا حساب. نموخانو مارام كومو كتب لنكالا انتاي مالتايو. بمجمرا اتو مرعا زدالو سدرابيت عقم زي بلوم كخونو يخوليوم. مغنياتو اخلوين نخدالو اي كالون عبزت صحف كمني ريوزل لنا. مارام وين توديو الى زنگرت اللو مغنيات زي اتي تعمرات اتقبرلو قبو ساعتيو كتبلو سلزدليت كخون يخيليو. كم نذكره ملاح جبريل مسيح كباقي كولدو مسبلا ودخي فلتكو خميلو يخون إلى تونيرا جبريل دما منفس قدوس عبل علياء كم زمت امو اتي كاب ازولد قدوس كم زخون نجير وايو مارام دما نتزبلو كم تقبلو نفقاد اكزابير رئسا كم التقز نجيرا تونيرا كاب تسعة تي اجميرا بزعبات قداي زفلتو سبات حتو مفتارو سلزي ترفو مارام كاب دنجل مولاد كاناي عملاح قدس مخانكا اتر إلو عقات أمين مبالك خوون يخيليو እስከ ካብ 6 ስጋብ 7 ዘለ ሐሳብ ንርአያ ኣብኡ ከም ስርዓት ምጽራይ ኣይሁድ 6 ኣጋን እምኒ ተተኺሉ ነበረ እቲ ኣጋን ከክልተ ወይሰ 3 ዝንግሪር ዘግብእ እዩ ኢየሱስ ነዚ ኣጋን ማይ መልእዎ በሎም ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ እስከ ብዛዕባ እዞም ኣጋን ንሕሰብ ምናልባት ናይ ድኻታት ስድራ ቤት ኮይኖም ብብዝሒ ዓመታት ተሸራሪፎም ሰብ ከይሪኦም ኣብ ሕቡእ ቦታ ተቐሚጦም ክኾኑ ይኽእል እዮም ጐይታ እውን እዞም ኣጋን ክቐርቡ እሞ ማይ ክመልኡ ምስ ነገሮም ሰንቢዶም ክኾኑ ይኽእል እዮም ኣፍ ንኣፉ ማይ ክመልእዎ እዩ ድማ ነጊርዎም ዘሎ ሽዑ ሕጂ ቕድሕዎም ሞ ነቦዳስ ውሰዱሉ በሎም ነሳቶም ከዓ ወሰዱ እቲ ኣቦዳስ ግን ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዓሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ እቲ ኣቦዶስ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ ኵሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስኸሩ ኸዓ እቲ ሕምቕ ዝበለ ድኣ የቐርብ ንስኻ ግን ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽናሕካ የበሎ ይብለና ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 እዚ ወይኒ እዙ የስክር ድ ወይስ ኣየስክርን ኣብ ዝብል ክርክር ኣቲና ካብቲ ቐንዲ ሓሳባትና ክንርሕቕ ኣይደሊ ኢነ ኣብዚ ክፍሊ ከም ቀንዲ ጉዳይ ኰይኑ እውን ኣይቀርብን ኣብዛ ክፍሊ ጥራይ ተመርኪስና ኣብ ሓደ መጠቓለሊ ሓሳብ ክንበጽሕ እንተፈቲና እውን ኣብ ስሕተ ጥራይ ና እናኣቱ ሓደ ነገር ኣስተቢልኩም ዶ ሓደ ዝጐደለ ነገር ኣሎ ንምዃኑ እታ መርዓት ኣበያ ዘላ ኣብ ክርስትና ዘመንኩም እዚ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲብኩምሞ ዶ ትፈልጡ ብዛዕባ እታ መርዓት ዝተዘርበ ነገር የለን ከም ዝፍለጥ መርዓት ኣብ መርዓ ዓብዪ ቦታ እዩ ዘለዋ ኣብ መርዓታት ተዓዲምና ክንከይድ ከለና እንሪኦ ነገር ድማ እዚ እዩ ካብቲ ኽሰብኽ ዝተዓደመ ሰባኺ ንላዕሊ ከይተረፈ ዝለዓለ ተጠማትነት ኣለዋ ካብ ስድራ ቤቱ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ መርዓዊ ካብታ መርዓት ንላዕሊ ኣድህቦ ዝገብረሉ ሰብ የለን ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓት እንታይ ዓይነት ግዳን ገይራ ነይራ ንፈልጦ ነገር የለን ምኽንያቱ ኣብዚ ኽፍሊ ዓብዪ ስፍራ ዝተዋህቦም ንየሱስን ነቶም ጥሩሖም ኣጋንእን እዩ ኣሕዋት ካብዚ እንረኽቦ ጠቓሚ ዝኾነ ትምህርቲ ኣሎ እቶም ተዓጠቕቲ ማይ ምስ መልእዎ ተኣምራት ተኻይዱ ጐይታ ንዓይን ንዓኻትኩምን ከምቶም ኣጋንእ ክጥቀመልና እይደሊ እዩ ክጥቀመልና ኸሎ ድማ ብማይ ክመልኣና ይደሊ ማይ ማለትና እንታይ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ማለት እዩ ጐይታ ንዓይን ንዓኻትኩምን ብቓሉ ክመልኣና እይደሊ እዩ ብቓል ኣምላኽ ምስ ተመልኣና ድማ እቲ ቓል እናተቐድሐ ናብ ካልኦት ይበጽሕ እናተቐድሐ ናብ ካልኦት ዝበጽሕ ማይ ክንገልጾ ብዘይንኽእል መንገዲ ናብ ካልኦት ክበጽሕ ከሎ ወይኒ ይቐየር ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰርሕ ናይ ሓጐስ ወይኒ ይኸውን እግዚኣብሔር ይመስገን ኤፌሶን 5:18-19 ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ መንፈስ ይምላእኩም ይብለና እዩ ከመይ ከም ዝኾነ ብዘይተረዳእናዮ መንገዲ ሰባት ብዛዕባ ክርስቶስ ምስ ነገርናዮም ክልወጡ ርኢና ንኸውን ኢና እዚ እውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን እስከ ፍቕዲ 12 ንርአ ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡን ሒደት መዓልቲ ጸንሑ ይብለና ምናልባት እዚ ግዜ እዚ እቶም ሰብ ናዝሬት ንየሱስ ክቕበልዎ ዘይከኣለሉ ግዜ ይኸውን እዩ ኣብ ቤት ጸሎቶም ትንቢተ ኢሳያስ ምስ ኣንበብሎም እዚስ ወዲ የሴፍ ዶ ኣይኮነን ይብሉና ሉቃስ 4:22 ምናልባት ኣብቲ ሰዓት እቲ ክቐትልዎ ድልየት ነይርዎም እዩ ስለዚኡ ናይ ኣገልግሎቱ መበገሲ ቅፍርናሃም ክገብሮ ዝደለየ ምናልባት እውን ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ 3 ዓመት ኣገልግሎቱ መበገሲኡ ቅፍርናሃም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ብጊዜ በዓል ፋሲካ ቤተ መቕደስ ከም ዘንጽሐ ድማ ቀጺልና ንሪኦ ሓሳብ እዩ ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ የሱስ እውን ናብ የሩሳሌም ደየበ ይብለና ዮሃንስ 2:13 ኣብዚ እውን ቦታ ይሕብረና ኣሎ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ነይሩ ቅፍርናሆም ከይዱ ሕጂ ኸዓ የሩሳሌም ኣሎ ዮሃንስ ነዚ ፋሲካ ናይ ኣይሁድ ፋሲካ ብምባሉ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም ናይ ጐይታ ፋሲካ ምዃኑ ተሪፉ ተራ ሃይማኖታዊ በዓል ኮይኑሎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ትርጉም ናይ ፋሲካ ዝኾነ ጐይታናን መርሓናን የሱስ ክርስቶስ ብኣካሉ መጺኡ ኣሎ ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰውኢ እሞ ይበል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 50 ምዕራፍ ፍቅድ ሸውዓተ ጎይታ እዚ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደሉ ጊዜ ኣብ ናይ መጀመርያ ኣገልግሎቱ ዘይኮነስ ምናልባት ጎይታ መጀመርያ ዓመት መወዳእታ ክትከውን ትኽእል እያ። ነፍሲ ወከፍ ኣይሁዳዊ ወዲ ተባዕታይ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ማለት ኣብ ጊዜ በዓል ፋሲካ በዓል 50ን በዓል ዳስን ክበጽሕ ኣለዎ። የሱስ በዓል ፋሲካ ከኽብር ዝኸደሉ ጊዜ ብግምት ኣብ ከባቢ ሚያዚ 14 ክኸውን ዝከኣል እዩ። ስለዚ ዮሐንስ ቦታን ጊዜን እናነገረ የዘንትወልናሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ናይ ኢየሩሳሌም መቅደስ ዘንጽሆ ክልተ ጊዜ ነይሩ። ቀዳማይ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎቱ መጀመርያ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎቱ መወዳእታ እዩ ነይሩ። ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ኣራግብን ዝሸጡን ሸረፍቲ ተቐሚጦምን ረኸበ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 14። እንስሳታትን ኣዕዋፍን ይሸጡ ገንዘብ ከዓ ይልውጡ ነይሮም። እቶም ህዝቢ ሒዞሞ ዝመፁ ናይ ቄሳር ስእሊ ዘለዎ ገንዘብ ብናይ ቤተ መቅደስ ገንዘብ ለዊጦም እዮም ሞባእ ዝህቡ ነይሮም። እዚ ዓይነት ንግዲ ከዓ ብዙሕ መክሰብ ይረኽብሉ ነይሮም። እዚ ስራሕ ንሰባት ንኸምልኹ ምቹእ ባይታ ንምፍጣር ዘይኮነስ መናገዲ ክገብርዎ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ። በዚ መንገዲ እዚ ድማ ነቲ ኣምልኾ የሕስርዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ መድረኽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ገንዘብ ብዙሕ ጸቒጥና ክንዛረብ የብልናን። ምኽንያቱ ሰባት ንቤት ኣምላኽ ከቕልልዎ ስለ ዝጅምሩ። ብዙሓት ሰባት ድማ ገንዘብን ናይ ገንዘብ ነገርን እንደልዮም እንደይኮኑ ናብ ቤት ኣምላኽ ድመፁ ሕይወትን ጥራይ ደልዮም እዮም ናብ ቤት ኣምላኽ ዝመፁ ወይ እውን ክመፁ ዘለዎም። ኣብ ናይ ኣምልኾ ቦታ ይሽየጥ ይልወጥ ነይሩ። ሃይማኖት መኻዕበቲ ገንዘብ ይገብርዎ ነይሮም። ኣብ ዘበና እውን እንተኾነ እሱኡ ዘሸግር ዘሎ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት እስከ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 15 ስጋብ 17 ንረአዮ። ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ንዅሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም፣ ንወርቂ እቶም ሸረፍቲ እውን ፋሓበሎ፣ ሰደቆኦም ከዓ ደንከሎ። ነቶም ሸየቲ ኣራግብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅንኣት ቤት ካበልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 15 ስጋብ 17። ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 69 ፍቕዲ 9 ዘሎ ጽሑፍ እዮም ዝዝክሩ ዘለዉ። እዚ ቓል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውሽጢ 17 ጊዜ ተጠቒሱሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ጊዜ ካብ ዝተጠቕሱ 6 ናይ መዝሙር ዳዊት ጥቕስታት ሓደ ኸም ዝኾነ ይሕሰብ። ብዙሕ ከይከድና እውን ኣብዚ መጽሓፍ ኣብ 12:25 19 28 ስጋብ 29 እንደገና ተጠቒሱሎ። ካልኦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሱ ክፍልታት ናይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 22 89 118 እዮም። ሽዑ ኣይሁድ እዚ ክትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርቱ እተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ። የሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ኸዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላየ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 18 ስጋብ 19። ጐይታ እዚ ኽዛረብ ከሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት፣ ንስኻልዎ ብሰለስተ መዓልቲ ኽተልዕላኢኻ በልዎ ይብለና 2:20። ሽዑ ኣይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርቱ ኸተርእየና ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ኸዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ወንጌል ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 18 ስጋብ 19 ንርኢ ኸሎና። ጐይታ እዚ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ቀጺሉ እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት፣ ንስኻዶ ብሰለስተ መዓልቲ ክተልዕላኢኻ በልዎ ይብል ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 20። ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ቤት መቕደስ ሄሮድስ ዝሰርሖ ቤት መቕደስ እዩ ነይሩ። ካብዚ ጅምር ከዓ 46 ዓመት እኳ እንተ ገበረ ገና ኣይተዛዘምን ነይሩ። ኣብዚ ግን ገለገለ ቃላት ጽቡቅ ጌርና ክነሰብለሎም ይግባአና እዩ ኣብ ጥቕሲ 14 15 የሱስ ነቶም ዝንግዱ ዝነበሩ ከውፆም ከሎ ቤት መቕደስ ንኽብል ዝተጠቐመሉ ቓል ሄየሮን ዝብል ክኸውን ከሎ ናይ ቤት መቕደስ ደጋዊ ክፍሊ ዘመልክት ቃል እዩ ኣብዚ ጥቕሲ 19:20 ዝጥቀመሉ ዘሎ ቓል ግን ናኦስ ዝብል እዩ እዚ ድማ ንውሽጣዊ ክፍሊ ቤት መቕደስ ዘመልክት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:19 ጳውሎስ ቤት መቕደስ ዝበሃል ብኢድ ዝተሰርሐ ዘይኮነስ ኣካላትና ቤት መቕደስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ክገልጽ ዝተጠቕመሉ ቓል እዚ ናኦስ ዝበል ቃል እዩ ሽሕ እኳ ኣይሁድ ብዛዕባ እቲ ናቶም ቤተ መቕደስ ዝዛረብ ዘሎ እንተመሰሎም ንሱ ግን ብዛዕባ ሰብነት ስጉኡ ዝዛረብ ነይሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ንርአ ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጉኡ እተዛረበ ይብለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ነቲ ቤት መቕደስ ከልዕሎ እየ ክብል ከሎ ልክዕ ዝሞተ ሰብ ከም ትንሳእ ብዝተተሓሓዘ መልክዕ እቲ ቓል ተጠቒሙሉ ምዉታት ምትንሳእ ብዝምልከት መልክዕ ወንጌል ዮሃንስ ነዚ ቓል 5 ግዜ ተጠቒሙሉ ኣሎ ጳውሎስ እውን ኣብ ጲስድያ እትርከብ ኣንጾኪያ ኣብ ዝሰበኾ ስብከት ነዚ ቓል 4 ግዜ ተጠቒሙሉ ኣሎ እቲ ቓል ናይ ኢየሱስ ትንሣኤን ናይ ኣመንቲ ትንሣኤን ንምግላጽ ዝጠቅም ቃል እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣልዓዛር ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ክገልጽ ዝተጠቕመሉ ቓል እዚ ቓል እዚ እዩ ነይሩ ካብ ድቃስ ከም ትንሳእ ዘስምዕ ትርጉም እውን ኣለዎ ስለዚ እምበኣር በዚ መልክዑ ጐይታ ብዛዕባ ቤት መቕደስ ስግኡ ዝተዛረበ ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣይተረድኦምን ነይሮም ድሕሪ ትንሣኤኡ ከረድኦም ጀሚሩ ዘሎ እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ ኢየሱስ ምስ ኒቀዲሞስ ዝገበሮ ዝርርብ ቀጺልና እንረኽቦ ሓሳብ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ በጺሕና ኣሎና ታሪኽ ናይ ኒቀዲሞስ ካብዚ ጥቕሲ 23 እንተጀሚርናዮ እዩ ዝበለጸ ክንርድኦ ንኽእል ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ዓይነት ህሞት ኣብቲ ናይ ፋሲካ ሰሙን እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ ፍጻሜ እዙ ዮሐንስ 2:23 ክዛረብ ከሎ ነቲ የሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና ብዙሓት ሰባት ከም ዝኣመኑ ይዛረቡ እዮም እምነቶም ግን ሓቀኛ ስለ ዘይኮነ ናብ ድሕነት ከምፆም ኣይንርእን ተኣምር ምስ ረኣዩ ጥራይ ርእሶም ብምንቕናቕ ይግረም እዮም እስከ እዚ ስዕብ ጥቕሲ ንረኣዮ የሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ንዅሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ይብለና ዮሃንስ 2:24-25 የሱስ ኣይኣመኖምን ነበረ ይብል ነስተብህለሉ ዶ ኣሎና ንሳቶም ብኡ ኣሚኖም ንሱ ግን እቲ ንሳቶም ዝኣመንዎ እምነት ናብ ድሕነት ዘብጽሕ እምነት ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣይኣመኖምን ኣብ ልቦም ዘለዎ ነገር ጐይታ ይፈልጦ ነይሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብኢየሱስ ንኣምን ኢና ዝብሉ ዅሎም ጥንቃቐ ክህልዎም ጽቡቕ እዩ ብኢየሱስ ንኣምን ኢና ክንብል ከልዎና እንታይ ማለትና ከም ዝኾነ እውን ኣጸቢቕና ክንርዳእ ኣሎና ብናይ ወንጌል ሓቂ ንኣምን ኢና ክንብል እንከሎና እንታይ ማለትና ኾን ይኸውን እቲ ወሳኒ ዝኾነ ሕቶ ንኃጢአትና ዝሞተ መድሓኒ ተቐቢልናዮ ዶ ዝብል እዩ ንጽድቅና ከም ዝተንስአኸ ተቐቢልናዮ ዶ ናብ መንግሥተ ሰማይ እናኣትወሉ እንኮ መንገዲ ምዃኑኸ ኣሚንናዮ ዶሎና እዚ ኢና ክንኣምን ዘሎና እምበር ከም ሰምና ዝዓይነቱ ናይ ጅምላ እምነት ዘድሕነና ኣይኮነን ተኣምር ክገብር ርኦም ስሚዒቶም ስለ ዝተተንከፈ ናይ ግድን ክኣምኑ ነይርዎም እዚ ርኢኻ ዘይምእማን ደኣሞ ይከኣሉ ኸ የሱስ ግን ኣይኣመኖምን ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ዘሎ ስለ ዝፈልጥ እቲ እምነቶም ሓቀኛ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ይፈልጦ እዩ ዝነግሮ ኣየድልዮን እዩ ኒቀዲሞስ ናብ ጐይታ ዝመጸ በቲ ሓቀኛ እምነት እዩ ዝነይሩ ስለዚኡ ጐይታ ናብ ልቡ ዘርዚሩ ዘዕልሎ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበዓር እቲ ሓቀኛ እምነት እምበኣር ከም ናይ ኒቀዲሞስ ብስምዒት ደይኮነስ ብልቢ ኮይኑ ብለይቲ ኾነ ብቐትሪ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ክገብረካ ክኽእል ከሎ እዩ እምበር ኣነ ብክርስቶስ ይኣምነ ብየሱስ ይኣምነ እናበልካ ኣካይዳኻ ቋንቋኻ ዘረባኻ ኣተሓሳስባኻ ኩሉ ናትካ መንገዲ ግን ከም ሰብካ እንድሕር ዳኣ ኾንካ እምነትካ ክፍተሽ ክኽእል ኣለዎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብን ምዕራፍ ክልተ ቅዱስ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ወንጌልን ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ኣብዚ ቕጽል መደብና ማለት ኣብ ምዕራፍ 3 ወንጌል ዮሃንስ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ልዋምለ
ሰቲሩ ክንደዩ ብምህረት ብፍቕሪ ነሰይ ባርኽዮ ንርኡል ፈጣሪ ንርኡል ፈጣሪ ብለዋታ ቤቱ ዘንበረኪ ዘሎ ንውትብዮ ምስጋና ኽብሎ ምስጋና ኽብሎ ኣቲ ነሰይ ባርኽዮንዶ ባርኽዮንዶ እግዚኣብሔር ነቲ ብምህረት ዘተውረምና ሰታሪ እግዚኣብሔር ፈካሪ እግዚኣብሔር ኣሌሉያ 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 ንውሉዱ ከምዝ ሕንግሩ ትዒበኺበለ ኣንጊሩኪ ዘሎ ኣንጊሩኪ ዘሎ እንስኺ ኣልዒልኪ ንኡ ዘምሪ ነፍሰይ ተዳለዊ ክትብዮ ኽብሪ ክትብዮ ኽብሪ ኣቲ ነፍሰይ ባርኺዮንዶ ባርኺዮንዶ እግዚኣብሔር እቲ ብምህረት ዘተውረምና ሰታሪ እግዚኣብሔር ፈቃሪ እግዚኣብሔር ኣሌሉያ 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 ኣንተበባ ናይ መከራ ጊዜ ረድየት ኮይኑ ኪዩ ኢዱና ሰደደ ኢዱና ሰደደ ነቲ ኩሉ ግብሩ ቁፀርዮ ይኽ ብሓቂ ኽብርዮ እልልና ብልኪ እልልና ብልኪ እቲ ነፍሰይ ባርኺ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።